Vasil čekal jen chvíli, ale měl naštěstí krev Byzantinců a tak mu rychle došlo, že je to nejspíše úskok. A bylo by tudíž pošetilé a možná i nebezpečné čekat ve sloupovém átriu před domem. Pokud chtěl něco podniknout, musel zůstat naživu. Rychle prošel zahradou ven na ulici a ukryl se ve vchodu nedalekého kláštera. Čekal tam asi hodinu, když se objevil konstantinopolský strategos Andromáchos s několika ozbrojenci. Ve městě zastával podobný úřad, jaký měl na starém městě pražském královský richtář. Tady měl však více pravomocí a byl mnohem lépe placený. Vešel do zahrady, ale za chvíli zase vyšel na ulici. Jeho ozbrojenci odváděli spoutaného Petra z Michalovic. Ten se bránil, ale bylo to marné. Nikdo mu nerozuměl a ani rozumět nechtěl. Vasil, strategův oddíl z bezpečné vzdálenosti, sledoval. Nepřekvapilo ho, že zamířil do Blašern. Ovšem Petra neodvedli do císařského paláce, nýbrž k nedalekým hradbám, kde se nacházelo proslulé vězení Animas. Víc zjistit nedokázal. Chvíli nerozhodně postával na ulici a pak se rychle vydal zpátky k Johanitům. Ti jediní mohli v této ošemetné situaci pomoci, protože na půdě patriarchy byl zajat křesťan, stoupenec římského papeže. Preceptor Gervasius přijal Vasila i hned. Jeho hlavní povinností bylo starat se o bezpečí poutníků do svaté země. Tohle byl od prvopočátku smysl johanického řádu. I když museli po ztrátě Jeruzaléma přesídlit do Akonu, byli stále nesmírně vlivným a mocným řádem. Opravdu netušíš, co se stalo? Zeptal se preceptor. Pak se obrátil na dva řádové bratry, kteří byli slyšení přítomni, aby ho doprovodili. Měli stejně jako on černé pláště s červeným křížem, oficiální oděv rytířů, kteří přijali řeholi svatého Jana Jeruzalémského. Spolu s Vasilem se vydali k chrámu svaté moudrosti. Tady ovšem Hagia Sofia, kde se nacházela patriarchova rezidence. Sekretář však k jejich údivu prohlásil, že jeho úřad netuší nic o křesťanském poutníku, který by byl toho dne pro nějakou bezbožnost popotahován a uvězněn. Teprve když Vasil vysvětlil, kde se ta věc udála, pokýval sekretář smutně hlavou. Ano, slyšel jsem o té tragické záležitosti. Nějaký muž oloupil a zabil tajemníka Chrysostoma Georgiose. Ovšem hrdelní zločiny nespadají pod pravomoc ctihodného patriarchy, nýbrž přímo našeho vznešeného císaře. Musíte se obrátit na jeho kancelář. S tím se museli vyslanci Johanitů spokojit. Když se vrátili na ulici, zeptal se preceptor Gervasius ostře. Zabil rytíř Petr toho muže? Rozhodně ne. Proč by to dělal? Podivil se Vasil a znovu vyložil, jak se to celé seběhlo. A upozornil rovněž na to, že pan Petr, když ho odváděli, neměl u sebe dýku. To by samozřejmě nebylo nic překvapujícího, jenže jemu u pasu nevisela ani pochva. Budu ti věřit, je to ale mimořádně ožehavá záležitost. Pokud křesťanský poutník někoho zavraždí, ztrácí nárok na ochranu našeho řádu. Jak ovšem dokázat, že je nevinný? Povzdechl si ustraně preceptor. Pokud je ten rytíř chráněncem českého krále, musí císařské úřady postupovat mimořádně korektně. Jeho vina musí být nesporná, než soudce vynese trest. V určitých situacích máme právo účastnit se vyšetřování, ba dokonce i soudního jednání, upozornil mladý Johanita. Do Konstantinopole přišel před rokem a byl horlivým bojovníkem za odkaz Panny Marie. Jen jako pozorovatelé, bratře, upozornil ho suše preceptor. Víš dobře, bratře Guillermo, jak to tu chodí. Patriarcha má mimořádný vliv a bude žádat exemplární potrestání, byť je to záležitost světského práva. Jenže obětí se stala církev. Ovšem císař Michal nemá v tomto případě důvod vycházet patriarchovi příliš vstříc, vykládal se zanícenou horlivostí mladý Johanita. Mezi sebou hovořili latinsky a Vasil jim rozuměl každé třetí slovo. Má přece zájem na tom, aby svatý otec v Římě sňal z Byzantinců, cejch kacířů a odpadlíků. Brzy se má pod patronací francouzského krále konat velký sněm mezi oběma církvemi v Lyonu. Poprava vlivného stoupence českého krále by usmíření příliš nepomohla. Souhlasím, to je naše jediná naděje, potvrdil po chvilce uvažování preceptor a v čele malého hloučku vyrazil do Blašern. Díky svému postavení si sjednal slyšení v úřadu logotétise Tudromu ihned. Nikoli ovšem u bezvýznamného písaře. Přijal je sám tajemník Filokrítis. Mlčky si preceptora vyslechl, nehnul ani brvou, jen jeho oči prozrazovaly, že nad něčím usilovně uvažuje. Byzantští úředníci se uměli ovládat a jejich tváře byly jako z vosku. Nevyjadřovali vůbec nic, aby nemohli být později osočeni, že je něčí prosby dojali a dostatečně proto nehájili zájmy svého císaře. Teprve když Gervasius skončil, zeptal se tajemník suše nezúčastněně. Jakže se ten obviněný rytíř jmenuje? I když to jméno zaznělo během Johanitovy řeči několikrát, znovu mu ho zopakoval. Tajemník si ho zapsal a slíbil, že toho muže v městském žaláři vyhledá a nechá ho převést do palácového vězení, které je pohodlnější. Nad ním má jeho úřad přímý dohled. Až to zařídí, pošle do johanitské komendy zprávu. Jakmile zpráva dorazí, náš řád ti za tu laskavost věnuje 20 zlatých solidů, slíbil Gervasius, neboť to byla jediná cesta, jak s vysokými úředníky jednat a věci významně urychlit. Zlatý solid měl na rozdíl od stamenů svou hodnotu a Johanité drželi v truhlicích dost peněz určených pro mimořádné případy, jako byl tento. Hned druhý den se do špitálu dostavil písař a požádal, zda by preceptor co nejdříve nenavštívil tajemníka Filokrita. Johanita věděl, co to znamená. Proto si zlaté mince vzal s sebou. Tentokrát spolu jednali mezi čtyřma očima. Johanita neovládal řečtinu, ale Filokrítis mluvil plyně latinsky, neboť studoval v Boloni. Nejprve přijal zlaté solidy, jinak jejich jednání začít nemohlo. Pak svému hostu nabídl sladké pečivo a výtečné červené víno. Teprve poté starostlivě začal. Rytíře Petra máme v našem vězení. Tam v Animas by nejspíše dlouho nepřežil. Jakmile by se přiznal, zmizel by. Poprava by ani nebyla nutná. Ovšem nevypadá to s ním dobře. Jeho vina je nesporná a pozůstalí po tajemníku Chrysostomovi žádají jeho hlavu.
Z toho, že palác navštívil, nelze přece vyvozovat, že někoho zabil.
To jistě ne, ale pan tajemník byl zabit jeho dýkou, trčela z jeho těla, když tam Strategos Andromachos dorazil. Jak to rytíř Petr vysvětlil? Prý mu tu dýku při příchodu odebrali. Ovšem nenašel se jediný svědek, který by to potvrdil. Podivné však je, že si žádný z palácových služebníků nevzpomíná, že by toho křesťanského rytíře uvedl dovnitř. Nenašel se ani ten mladý kněz, který ho tam měl dovést.
Takže šlo o připravený úskok.
Tak bych to neformuloval, ctihodný preceptore, zachmuřil se Filokrytis nepřívětivě. Jsme v Konstantinopoli a naše civilizace je mnohem starší než ta vaše. Naše víra nám nedovolí jednat tak zákeřně, jak naznačuješ. Na druhou stranu připouštím, že se člověk může mýlit. Mýlit se mohou služebníci v tajemníkově paláci. Mýlit se mohou i úřady, i když to není běžné. V každém případě se však nepodařilo nalézt nic, co by mohlo vést k osvobození pana Petra z Michalovic. Preceptor Gervasius nemínil diskutovat o formálních pochybnostech a suše se zeptal. Kolik? Byla by tu snad jistá cesta, opáčil nevzrušeně tajemník. Souhlas musí ovšem dát vznešený císař Michael. K němu může jít s tou žádostí jen představený našeho úřadu. 100 solidů. A co za to? Panu Petrovi nikdo neskřiví ani vlas na hlavě, zůstane ovšem ve vězení. Jeho pomocník Vasil se urychleně vydá do Prahy, aby český král jmenoval vyšetřovatele, který sem přijede a celý případ osobně přezkoumá. Pokud odhalí, že to bylo jinak, než se domnívají naše úřady, Archontas Petros bude propuštěn. Pokud ne, skončí na popravišti. Víc opravdu udělat nelze. Mohu si s rytířem Petrem promluvit? Ne dříve, než císař vysloví s tímto návrhem souhlas. A ne dříve, dokud nezaplatím, došlo preceptorovi. Byl ochotný ty peníze dát, jenže znal Byzantince a chtěl nějaké záruky. Jenže více než slovo tajemníka Filokrita dostat nemohl. Naštěstí se ukázalo, že to tentokrát míní úřad Logothetisetu Dromu vážně. A o 3 dny později vyrazil Vasil v doprovodu jednoho z Johanitů na koni do Prahy. Dostal glejt, který nesl pečeť samotného císaře Michaela Palaiologa.